Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast. Zdraví vás Pavel Sladký. Víte, že mám rád návraty našich hostů do vysílání po několika letech s odlišnými tématy nebo s odlišnými zkušenostmi a přesně to si slibuju od dnešní Casablanky a vítám tady Michala Vostrčila, ahoj.
Ahoj Pavle.
Michal tady byl v roce 2017 a potom v roce 2020 s takovými 3-4letými odstupy se nám vrací s asijskými i americkými cestami a teď se posouváme od těchto cest, které máš za sebou a o kterých už jsme mluvili, k cestám s dětmi. Co se pro tebe v životě a v cestování změnilo s narozením potomka?
No v životě úplně všechno, protože taková ta fráze, že ty děti tě nastavují to zrcadlo, tak to já se cítím jako úplně v zrcadlové místnosti a takže si myslím, že se díky tomu jako osobně strašně posouvám a nebylo by to možné jako bez dětí. A na té cestě je to taky hodně jiný. Přemýšlím, čím asi jako nejvíc. No, člověk určitě toho tolik nestihne ani jako zlomek toho, co stihnul dřív. Musí se všemu, nechci říct jako přizpůsobit, ale musí to udělat prostě jinak. A vlastně se učí tím pádem nový věci, no. Najednou už to není jenom o tobě jako o dospělým nebo o tom jako o páru, jak jsme jezdili, ale už je nás víc a člověk to musí zohlednit a není na to vždycky zvyklý a učí se s tím pracovat a nejlepší je to dělat za pochodu, že jo.
A jaký způsob jsi teda našel? Jak cestujete jako rodina?
My jsme si našli způsob dodávkový, nazvíme to tak, to znamená jedna menší dodávka z postelí a vlastně já, partnerka a dcera. A to se nás teďka drží vlastně už, teď to bude jako třetím rokem a uvidíme, co se z toho vyvrbí dál. No je to určitě jedna taková jako etapa. Uvidíme, kde začala vím, kde skončí, se uvidí a jak. Jestli.
A jaké cesty podnikáte? Jak k tomu z nějakého toho hlediska základního plánu, času a podobně přistupujete?
No nějak asi nám dává smysl jezdit na jaře nebo na podzim, ideálně stihnout obojí, vyhnout se hlavní nějaký turistický sezóně, samozřejmě kvůli turistům, kvůli počasí, pak člověk zjistí, že do toho zasahují samozřejmě i jiný třeba ceny, pokud se chceme někde ubytovat. A nějak máme hodně rádi moře. A když člověk nejede úplně v té hlavní sezóně, tak nám vykrystalizovalo, že je ideální jít prostě na jih, nějaký středomoří, kdy jsme teda teďka projeli od Španělska po Chorvatsko, plus minus, a člověk nepotřebuje vlastně, může jít i na místa, kde nikdo není, i když by tam v hlavní sezóně byla hlava na hlavě a najednou není potřeba se vyhejbat třeba lidem, ale spíš se vyhejbat jako časovým oknům, kdy tam ty lidi jsou.
Uhum. Máš věci, které jsou pro tebe nebo pro vás dohromady jako pro rodinu nějakým hlavním cílem? A nebo je to spíš směr, region a tam potom ty cíle přicházejí nějak postupně sami?
No určitě dává nějak smysl jet někam, kde jsme ještě úplně nebyli. Takový ten motiv jako nebudem to opakovat, i když už to taky maličko teďka měníme někdy. Pak někdy jsme třeba zabrousili do toho, že to Španělsko jsme zjistili, že tam známe vlastně nějaký lidi, že tam máme pár kamarádů, tak jsme to jako dokázali spojit s tím, což byla zase větší motivace ujet větší vzdálenost. Přemýšlím, co tam zatím ještě stojí. No, tak pak už se jako můžeme dostat k těm jako motivům, proč vůbec jedem někam vůbec a proč takhle, že nám to nějak asi přijde. Přemýšlel jsem nad tím nějak asi přirozený, že jak jsme cestovali, tak nějak, ne od jak živa, ale už nějaký čas, jako jsme po té zemi jezdíme různě, tak to byl takový jako přirozený posun vyrazit někam i s dítětem. A Pak tam jsou jako nějaký samozřejmě hodnoty jako principy toho samotného cestování, no, který jako to asi tak jako obalujou, zaštiťujou, že tam je ta dodávka, že tam je pořád, se snažíme být takový jako trochu nenápadný nebo možná jako nezatěžovat různý místa jako vlastně naší návštěvou, jak snažit se vlastně opravdu, aby nějaký jako náš, jak to nazvat, cestovní dopad byl minimální a dalších spoustu věcí, ke kterým se určitě jako dostaneme.
Takže je pro tebe to cestování hodně spojené s nějakými jako principy, věcmi nebo i hodnotami, nějakou třeba etikou?
No určitě, když jako ten overturismus, nevím, jestli se o tom ještě jako vlastně mluví, nebo už se ho považuje jako za naprostou samozřejmost, ale já jsem si třeba neuměl dřív představit, že bychom vlastně, že bych někdy chtěl třeba do Chorvatska, to pro mě vždycky byla taková ta meka, jako tam jedou všichni a je to takový jako vlastně jako konzumní cestování, mně to tak přišlo. Ale najednou člověk zjistí, že když váží kam přesně třeba do Chorvatska a kdy přesně a už má nějakou zkušenost, jak to udělat, tak může zažít něco, co jako pro mě to Chorvatsko tu konzumní meku cestování nebo turismu jako vůbec nepředstavuje.
Meka cestování hlavně toho českého letního, že?
Ano, ano, rozhodně.
Samozřejmě, že nějaká španělská nebo francouzská riviera můžou být něco podobného, ale prostě pro jiné země nebo i možná třeba jiné sociální skupiny, tak to Chorvatsko je prostě pro nás zatížené tím, že se tam milion krajanů vydá každý rok.
Jo, jo, já to ještě jako, já jsem to řekl možná jako cestování, ale víc asi na to sedí jako turismus prostě nebo taková jako dovolenkovost, kterou já vlastně ani zase tak moc jako neeviduji u sebe, že bych něco takového provozoval nebo chtěl, ale stejně tam nějaké jako různé přizpůsobení vždycky je. No.
Máš nějaké momenty, kdy jsi při tom rodinném cestování nějak konkrétně jednotlivě uvědomuješ, že tohle je něco, co tě dělá šťastným? Že třeba někdy ráno vylezeš z dodávky, jste v nějaké hezké krajině, všichni pospolu, už několikátý týden na cestě, není žádný problém, který by vám zrovna stěžoval život a ty si řekneš, jo, tohle je to, co se mi teď líbí, takhle jsem šťastný?
Úplně jsem jako vybavuju některé ty pocity, ono to je samozřejmě různě jako přepsaný tím, že těch takovýchhle situací bylo víc. Ale je to přesně ono, když ta cesta trvá už pár týdnů, všechno si to jako sedne. Už víš, jak se tam spí, už jsi zvyklý na to, že prostě spíš jako v poloze prostě takhle jako ruce podél těla, protože se tam nevejdem, protože opravdu ta dodávka je malá. A už máš takový ten rytmus té cesty, víš, že to má prostě nějaký rituál, nějaký pravidla, takže už tě to jako vlastně už nad tímhle nepřemýšlíš. A teď se dostaneš na nějaký fajn místo a ono hodně to místo dělá to třeba, že to je nějaký jako zlom, já to vysvětlím, že třeba jedem dlouho nějakou suchou krajinou a najednou přijde den, kdy se objeví fajnový lesík u řeky, kde je potok, je tam nějaká jako zajímavá krajina, ale není to něco speciálního, nejsou to velehory, nejsou to prostě nejhlubší jezera, vůbec nic takového, je to vlastně jakoby obyčejný kus krajiny, ale tím, že jako způsobí ten kontrast po nějakým jiném období, tak přesně se najednou fakt zbudíš a teďka vyklopíš si ty kufrový dveře, takže koukáš, jako máš hlavu přímo jako na kraji toho auta a koukáš a vlastně není vůbec důležitý na co, ale víš, že seš tam správně, že tam vlastně jako chceš bejt, že seš tam, že jsi to vymyslel, že to dopadlo, teď to je a teď to žiju a je to skvělý, je to krásný a nemyslíš na to, co bude za chvilku, co bylo včera, jsi opravdu přítomnej a to je strašně klíčový. A já to pak pozoruju i na těch vzpomínkách a to je pro mě takovej možná jako aspekt toho, jak poznám, že jsem opravdu to žil jako teď a tady, že já si ty místa potom jako vryju strašně do paměti. Jo, takový to, když běžně teďka, když jsem jel tady do Prahy, tak pořádně nevím, kudy jsem projížděl, i když to tam znám, nevšímal jsem si detailů nebo tak. Ale když si vzpomenu na, strašně moc těch míst, tak najednou úplně přesně vidím, kudy jsem tam přišel, jak jsem si tam hrál, jaký to mělo barvy, vůně, zvuky, co jsme tam dělali, co tam dcera dělala, jestli tam něco řekla, nějaký objev tam měla, nebo nějaký nový skill tam získala. A to je možná jedna jako z těch nejklíčovějších věcí, proč to pro mě má smysl.
Je rodinné cestování něco, co se člověk musí učit? Jaká byla vaše první cesta?
Učit určitě, pokud jezdíme dodávkou, ale asi učit i obecně. Určitě učit, jo. Naše ta první cesta byla vlastně ta nejhorší ze všech. A bylo to totiž tak, že my jsme se vlastně sami sebe dostali trochu pod tlak, že už potřebujeme jet a že spěcháme. A tím to asi bylo celý takový trochu zapříčiněný. Jsme vlastně měli nějaký podnikání, měli jsme bezobalový obchod ve Varech a z různých důvodů jsme ho zavřeli a už jsme jako pokukovali po tom, že bychom jeli nějakou takovouhle cestu, že bychom chtěli auto, nějakou dodávku. A teď už se blížilo to jaro a věděli jsme, že léto bude blbý, tak jsme spěchali, rychle jsme koupili auto, rychle jsme tam udělali postel, všechno bylo takový jako provizorní a zbalili jsme se a vyrazili jsme. No a teď se tam sešlo hrozně aspektů, který nás jako vyškolili v tom, že bez přípravy dospělej se přizpůsobí, možná zaskřípe zubama, bude to dobrý, ale s 1,5 letým dítětem to už může skřípat natolik, že si člověk jako fakt každý druhý den říká, otočíme to, to prostě nepůjde. Nicméně jeli jsme teda do Itálie, nakonec ta cesta trvala měsíc a byla to určitě ta nejnáročnější a vlastně myslím si, že byla taková iniciační, že vlastně to jediné, co nás měl naučit, je nedělej takovýhle blbosti, zamysli se nad tím, jak to udělat líp, zastav se hlavně, nespěchej a vlastně z téhle první jako čerpáme doteďka ve všech ohledech a jako z pohledu cestovatelského nebo toho, co jsme viděli, kde jsme byli, to nebylo jako ničím moc specifický, ale hlavně tím, že jsme se jako naučili taky vlastně si všímat, jako jaký vlastně máme potřeby, jak to kdo má. A právě to bylo vlastně s tou dcerou, kdy ona měla nějakou dietu, vlastně kvůli exémům, bylo tam už jako extrémní horko, auto nebylo připravené nějak zaizolované, takže se v něm skoro nedalo bejt. Ještě dceři rostly zuby, jsem si taky vzpomněl. To taky není jako dobrá kombinace. Teď my jsme neměli vlastně pořádně plán, což jsme byli zvyklí, že ho pořádně nemáme. To se ukázalo taky jako docela chyba, fakt vyrazit hodně bez plánu a pak to jako někde na místě řešit. Teď ještě tam byly jako odpolední spánky, které se jako různě dařily, nedařily i kvůli tomu horku, těm zubům a tomu všemu. A byl to fakt výbušný balíček, který jako bouchal s velkou pravidelností. A to prostě chybama se člověk učí, no. Jako určitě tam bylo pár momentů, a který byl jako takový lepší, o to víc jsme si je vychutnali, že najednou jako, tyjo, dneska zatím se ještě nic nepokazilo, ještě nebyl brek nebo křik nebo zoufalství, ať už jako samozřejmě dospělý nebo i dětský. Dokonce jsme něco viděli nebo jsme něco jako malýho zažili. Takže to byly jako takový ty první vlaštovky, který pak jako postupně začaly přinášet jaro při těch dalších cestách. Ale napadá mě tam z téhle cesty jedna a jako i taková bezpečnostní věc. Ono, člověk se cítí v té dodávce hodně jako fajn, jsem jako za sklem, jsem zavřený, není to jako stán, nejdu k někomu cizímu domů, nemusím, máš pocit takového bezpečí vlastně, ale hnedka úplně, já nevím, třetí, pátou noc se nám stala věc, která jako do dneška je určitě jako jeden z nejsilnějších jako momentů strachu vlastně jako v mém životě. A to se nám stalo, že my jsme dojeli do té Itálie a dojeli jsme vlastně do Trenta, což je pořád tak nějak ještě sever, takhle ten průsečík těch cest kolem z toho Rakouska ze severu. A my vlastně vždycky jezdíme, nebo nejčastěji jezdíme tak, že máme prostě zaplou aplikaci Park4Night a koukáme, kde se vlastně dá spát, že už tam někdo před náma spal, je tam třeba fotka, dá se nějak jako vědět, co očekávat a nemyslím si, že bychom to možná sami tolik dělali, ale přece pak jsme asi cítili už nějakou větší zodpovědnost s tím prckem, takže jsme jeli hodně přes tohle, no pořád přes to jezdíme. A dojeli jsme, našli jsme si tam nějaký parkoviště u hřbitova, na kraji vlastně toho města. Nikde nikdo, pohodička, takový podvečer, šli jsme se tam hrát na ten hřbitov, teď tam chodili takový ty babičky v těch šátcích na ty hroby. Dcera prostě malá modrooká blonďata, takže vlastně vůbec ty Italové jsou tímhle asi známí, tak to bylo prostě krásný takový to propojení, jako vždycky bellissima, ciao, pusinky posíla, jo, prostě to má to fakt hezkou atmosféru, to v té Itálii jako všude, ale tady to takový jako první naše setkání takhle s tím dítětem. A tak jsme z toho měli takový jako fakt dobrý pocit a tak jsme se ujali večeři a chystali jsme se na to spaní. A když jsme si všimli, že tam v autě, jako na tom fakt malý parkovišťátko pro 10 aut třeba, že tam je nějaký pán a vypadá to, že tam jako taky spává v autě a přišel nás jako pozdravit a vlastně anglicky neuměl jako skoro nic, ale tak nějak jako jsme pochopili, že nás před něčím jako varuje a nevím, jestli nedokázal říct anglicky třeba jako bad people, jako nějaký zlý, špatný lidi, něco takového. A my jsme byli jako na tom obláčku prostě těch babiček tam a tak jsme říkali, dobrý, tak někdo tady je, tak to už jsme taky zažili, že jako lidi varujou a pak je to jako vlastně planý. A tak jsme se nějak jako začali chystat k spaní, no, vždycky vlastně šly holky spát první, já jsem ještě si tak nevím něco čet nebo tak. No a teď začali tak jako tam přijelo auto na to parkoviště, zastavilo se, odjelo, přijeli dvě, nikdy nikdo jako nevystoupil, takový jako různý, nedalo se z toho vůbec nic jako vyvodit. A pak najednou jako se jich tam začalo jezdit víc a tady ten pán, co nás jako varoval, tak tam na ně jako naběh, dokonce s nějakou holí a vlastně hnali jako pryč. A bylo to jako jako podivný a teď holky už jako spaly a já jsem to viděl a říkal jsem si, jako, že se nic neděje, nerozuměl jsem tomu. A už byla skoro tma a teďka jako se tam fakt stříleli hodně, teď nám i jako svítili do očí, jako do skel, ne nějak jako na schvál, prostě tím, že přijížděli, tak to bylo trochu nepříjemný. A teďka jako zaparkoval přímo takhle jako vedle nás na to místo nějaký auto, takový prostě jako větší auto s kouřovýma sklama. A takhle se jako trochu jak kdyby vyklonil takový člověk, prostě holohlavý, obrovský, potetovaný a koukal na mě fakt takovým pohledem, kde já jsem si řekl, tak teďka je ten moment, kdy bude lepší odjet. A tak já jsem jako houknul jenom dozadu vlastně na Lenku, že teda jako pojedu, že se mi to tady fakt nějak jako nelíbí. Tak oni zůstali vlastně v posteli, prostě nějak to dávalo jako smysl. A v tu chvíli, v tu vteřinu, kdy jsem nastartoval další auto, co tam bylo, tak tam už mi začala trošku jako taková husí kůže, jakože na náhody moc nevěřím. A jakmile jsme jako pomaličku vyjížděli, opouštěli to parkoviště, tak se za nám prostě zařadili dvě auta. A jak jsme najížděli na tu silnici, tak tam další dvě čekaly, jedno nás předjelo a vedlo nás předem. Takže my jsme měli kordonu vepředu jedno, vzadu dvě. A teď jsme pomalu jeli, já jsem už jako docela byl pod nějakým tlakem, takže jako, že bych si nastavil navigaci, kam vůbec jedu nebo něco, vůbec jsem nevěděl, jestli nejedu někam jako do slepý ulice nebo něco. A když jsme dojeli na první křižovatku, tak to auto před náma vyjelo rychle do jedné odbočky a jako na štorcí zablokovalo, aby jsme nám nemohli jet. A já nevěděl, kam to vede, jenom jsem věděl, že nechtějí, aby jsme jeli tam. Tak jsem říkal, no tak doufám, že teda nás vedou dobře. A už jsem byl takový jako docela fakt vyklepaný a dojeli jsme nějaký kruhák a nějak jsme ho obkroužili a všimli jsme si kousíček nějaká benzínka, prostě světlo, nevím, kamery, nějaký jakoby pocit bezpečí, jak jsme ho rychle přijeli, zastavili. Myslím, že jsem se i trošku jako klepal a teďka vlastně jsem nevěděl, jestli auto, co zastavilo vedle nás, jsou oni nebo někdo jiný, prostě v tom jakoby strachu, neuvažování racionálně jsem to nevěděl a teď jako jsme si říkali, nebo já jsem si říkal, co mám dělat, tak tamhle někdo tankuje, mám tam přijít a říct jako, někdo mě asi sleduje, ale nevím vlastně kdo, neumím italsky a stejně co to jako znamená. Takže jsme se jako trošku sklidnili, já jsem našel rychle jako nájezd na nějakou dálnici kde jsem jako měl pocit zase jako bezpečí, nějaký kamery, mítná brána, tak jsme vyjeli na dálnici, za náma už evidentně nejel vůbec nikdo, vlastně už se jako to přehouplo vlastně v noc. A teď jsme si jako to rozdejchávali na té dálnici a říkali jsme si, co to sakra bylo, co to mělo být, v čemu se nám vadili, nebo jako prostě žádná informace kolem nic. A pak se nám i stalo dokonce, že jsme to pak četli na té aplikaci i na nějakém jiném místě v Itálii, taky u hřbitova, že něco trošku podobného se už někomu stalo. A tak o tomhle hodně vyprávím, i náš kamarád je Ital, tak jsme mu to říkali a nikdo jako nepřišel s verzí, jako co jsme tam kazili, jestli nějaký kšefty s drogama, absolutně nevím, ale nebyli jsme tam vítaní a zjistili jsme to takovýmhle způsobem. A tak to je velký poučení potom, jako dávej pozor, kde parkuješ, jak parkuješ, když se ti něco nelíbí, vždycky můžeš popojet někam jinam.
Docela intenzivní pocit z toho takhle.
Pořád ho mám.
Jak to vyprávíš, no? Právě i ta zodpovědnost za někoho dalšího, která cestuje najednou s tebou, v tom hraje roli, ne?
Určitě jo, ale je určitě jako do velký míry nevědomá. Že to jenom jako cítíš, ale jako racionálně to tam není, je to jenom takový možná všechno jako zvýrazněný, zbystřený, zdrsněný někdy, ale určitě tam je, no. A i pak, když takhle jedeš jako v tomhle případě a víš, že vzadu vezeš dva lidi, kteří jsou nepřipoutaný na posteli, tak to taky jako stačí k tomu, jako že si dáš velký pozor, no.
Ty jsi nastínil, že teda první v lecčems taková jako školitelská cesta vedla do Itálie. Kam vedly ty další?
Další vedla právě už do toho zmíněného Chorvatska, respektive to byl jako ta nejzazší země, nicméně my vždycky, když jedem, tak ta cesta je opravdu cíl, takže je tam snaha se zastavit všude. Takže další byla Chorvatsko, pak další byla ta nejzazší země byla Španělsko a pak jsme se vrátili znova do Chorvatska, no. To je úplně, se tomu sám někdy ještě trošku podivuju, že jsem tam fakt chtěl takhle jet, no. Ale ono je pravda, že sám vlastně tolik jet nechtěl a přemluvila mě Lenka už trošku, no.
Jak vypadají tyhle rodinné diskuze nad tím, kam vlastně vyrazit, když nemají nějaký konkrétní cíl, když to není chceme sem, tím pádem trasa se od toho odvíjí, pokud cesta má být cílem, tak co jsou ty kritéria, kde nám bude dobře?
Tak to kritérium je vždycky nějaký moře, který je vždycky řízlý aspoň maličko horama, aspoň jeden trečík malej, prostě s tím v tom nosítku třeba vzít tu dceru na záda, aspoň jako jeden takový trečík, prostě co s tím zvládnem. A pak kritéria, já vlastně nevím, no, to asi jako pro začátek tohle stačí, no. A tím ještě v tom Španělsku pak tam byly ty kritéria, ty kamarádi, což bylo pro nás jako neobvyklý, nikdy jsme necestovali někam, kde bychom někoho extra znali. A tak to tím zase dalo jako tomu jiný charakter. A to bude asi jako z těch hlavní, co tak mě teďka jako si zvědomuju, to ono.
Čelíš někdy explicitně nebo nějak podprahově těm otázkám, proč by takhle člověk měl s dětmi cestovat, když děti zvlášť v tom menším věku si z toho víceméně nebudou nic pamatovat, nebo rozhodně ne nějaké regionálně ukotvené konkrétní informace a kde je ta správná míra v tom, že rodiče cestují kvůli sobě a to dítě, řekněme, nemá na vybranou.
No tak jak žijou některý takový babičky, nevím, jestli i ta moje to nějak takhle určitě říká, vždycky takový, jako už jste se nacestovali dost, tak koukejte už jako zůstat doma. Pravda je taková, že vlastně jako nenapadl mě důvod, proč hlavně jako to dítě na tu cestu nevzít. Jasně, můžu si říct, je to pro mě moc málo pohodlný, je to všechno náročnější, Já vždycky mám hroznou potřebu to vysvětlit, když někdo mi řekne, tak jste si užili dovolenou a já říkám, no ono, když seš ale jako s takhle malým jako dítětem v té dodávce zavřený prostě měsíc v kuse, tak to nemůžu tomu říct dovolená, to není jakoby odpočinek nebo nějaký jako válení se nebo nějaká neaktivita. A já myslím, že vlastně to dítě nám dostává strašně jako mnohem víc podnětů, na který reagovat, který pozorovat, a jak se pak už jako vyvíjí, tak pak už tam, že takový to období proč. Proč tamhle ten pán dělá tohle, to vypadá jako, že dělá tohle. A já se snažím, no my se snažíme jako oba s Lenkou být tomu strašně otevřený, takže pojďme blíž, pojďme se tam podívat, pojďme to třeba vyzkoušet, pojďme se zeptat, ať nám to ukáže, co to dělá, proč to dělá, jak to dělá. A to jsou věci, které jako takhle z bytu, z domu, z běžného režimu nějak nezažiju a že se jako nepamatuje úplný detaily, to je jasný, to samozřejmě se nepamatuje nikdo. Na druhou stranu je tam vždycky spoustu střípků a vždycky nás ta dcera překvapí, jako co ještě vytáhne, že řekne, tam bylo něco takového a vypadalo to takhle. A nám to pak jako blikne v té hlavě, že to bylo, kde to vlastně bylo, čím to bylo, ale jí nezajímalo, jestli to bylo ve Španělsku nebo v Itálii, ty okolnosti, ale jí zajímalo, jako jak ty děti jsou ještě přítomnější, než to, o co my se snažíme. Tak oni to tam vidí jako úplně průzračně čistou událost, která není jako ničím zašpiněná. A třeba teďka vlastně dceři je třeba půl a jak už se blíží jaro, víc si zase o tom povídáme, tak podle mě ona jako každý druhý den mluví o tom, že musíme jet na zmrzlinu do Itálie a minimálně jednou týdně prostě musíme vzít nějaký kufřík malý nebo tašku, ona si zbalí věci a hrajeme si na to, že někam jedem.
Aha.
Takže krom toho, že to je hrozná sranda, i to jako zažívat takhle doma a těšit se na to, říct a jedeme tam, anebo tam, a proč, ne, a proč jo, tak je vidět, že už v tomhle věku si to přece jenom pamatuje a uvědomuje. A že někdo to bere tak, že to je takový jako klíč proti xenofobii, možná někdo by jako zjednodušeně nazváno, že jako když seš odmala zvyklý, že potkáváš lidi různý barvy pleti, různýho náboženství, jazyka, kultury, vidíš, že tam to má jinak než jinde, tak já věřím, že pak jako najednou staneš dospělým a je ti to jako naprosto přirozenou součástí, nemusíš se to učit, že někde je něco jinak, že vlastně jako jinakost je v pořádku a to je jako vlastně celospolečensky důležitá věc.
Zažil jsi někdy situaci, kdy se třeba místních na té cestě, když jste se někde ocitli, někde zastavili, a chtěl zeptat, jako, co to je, to, co máš nebo máte, ale trochu se styděl se na to ptát, protože děti tohle často nemají, je pro ně přirozenější se furt ptát, co to je a proč to je a co to je, a klidně 10krát za sebou toho samého člověka a nikdo jim to samozřejmě nemá za zlé, ale dospělí se potom už trochu stydí nebo mají zábrany, ačkoliv to cestování v zásadě je, že se někam jede a tam se furt ptáš, co to je.
Já vlastně jsem si uvědomil, že už nějaký ostych taky jako mám a vždycky jsem ho měl a vždycky, že když jsme jeli jako někam na rok, no tak první měsíc se možná ostycháš a za půl roku už jsi jak to dítě, a mě vlastně ta dcera v tom strašně pomohla, takže pro mě je to jako jasná motivace, že já potřebuji jako udělat jen takový jako malý krůček navrch a ona je přesně ten, kdo mi to umožní. Když byla menšího, máš jí v náručí a jdeš někam, prostě se jdeš zeptat, jdeš se podívat zblízka, to, co já bych jako sám, ten malý krůček by mi třeba někdy chyběl, ale když jako mám pocit, že to dělám jako v uvozovkách pro ní, no to samozřejmě není, je takhle jednoduchý, je to, děláš to pro sebe, to je to taky zajímá, možná seš ty kolikrát, kdo si toho všim třeba první a řekneš, koukej, co se tamhle děje, a ona řekne, jo, co to, jedem sám podívat, a říkáš, jo, sám bych možná nešel, ale teďka určitě jdu. A dozvíš se toho víc, víc toho uvidíš, víc toho objevíš a ty děti, to je prostě tisíckrát omílaný, ty vlastně spojujou, no. Ty vždycky, jako když máš malýho prcka v náručí, tak si neumím představit, že by nás někdo jako odbil nebo dokonce odmítnul, ať vlastně skoro chceš cokoliv, když mi jako nic moc nechcem, ale to, že když někam něco objevit, poznat nebo... A když i do restaurace dostaneš jako vždycky něco tak nějak jakoby extra, už jenom z principu toho, té přítomnosti toho děťátka. No.
Je něco, co pro vás při těch už nastřádaných zkušenostech, ale taky s tím proměnlivým věkem dítěte, protože 3 roky je něco úplně jiného než 4 roky a rok a 2 roky jsou to prostě vesmírné rozdíly, co už potom dospělí takhle prudký vývoj nezažívá. Něco, co pro vás zůstává problém? Něco, co musíte řešit nebo hledat k tomu nějaký klíč, protože to nejde samo?
Přemýšlím nad tím. Myslím, že když člověk pak už má tu rutinu, takže ji máme všichni a pak, že už jako, že tím jako se hodně jakýkoliv problémy eliminujou. Určitě by byl často jako taková vždycky krizová věc běžného dne, ten odpolední spánek, ale ten už teďka není teda.
Což je, to je, myslím si, možná zajímavá zkušenost pro lidi, kteří třeba ještě nemají, věc, která strašně eliminuje kempy. Protože dát dítě k nějakému odpolednímu spaní v kempu, pokud není vyloženě tichý a nebo hodně málo navštěvovaný, je fakt docela problém, třeba ne?
Jo, no my se jako primárně vyhýbáme místům nějaký větší koncentrace lidí. A nám se nakonec jako osvědčilo, když vynechám jako tu první cestu, kde to bylo jako takový celý špatně, tak jsme pak přišli na to, že holt jako den se skládá z dopoledne odpoledne a vždycky máme jako jenom takový, že takový malý okýnko něco zažít nebo vidět. Ale pak jsme využili ty odpolední spánky k přejezdům, protože dcera vlastně se úplně krásně ukolíbala potom prostě v sedačce a my jsme věděli, že máme takovou jako hodinku půl na nějaký přejezd, kde je to úplně všechno v klidu a už jsme s tím takhle počítali do budoucna, věděli jsme, nepojedeme večer nebo ráno, využijeme toho přejezdu takhle uprostřed dne a nepřemýšleli jsme nad tím, jestli to je praktický nebo ne, prostě to tak bylo.
Mhm. Ale já jsem tě možná odvedl od toho, o čem si chtěl původně mluvit, tohle otázku s těmi kempy, ale prostě to odpolední spaní malých dětí je něco, co člověk musí řešit. Takhle jsi to myslel?
Jednoznačně. No. Když se to, a hlavně, když se to nepovede, tak asi to je stejný jako doma. No. Když ten odpolední spánek ještě je potřeba a nezdařil se, tak to má vliv na celý zbytek dne a tím spíš na té cestě to všechno vyvstává, vybublává jako ve větším a v hlasitějším a v horším prostě. Takže jsme se na to snažili dávat velký bacha a já jsem vždycky byl takový jako, no tak tady se do toho města to přece zvládnem, tak se tam stavíme, že jo, teď to bude rychlovka. A Lenka říkala, hele, brzdi, nezapomeň, že je to takhle, jak asi to trvá, než tam dojdeš, restaurace, oběd, něco, to vůbec nepřichází v úvahu. Takže jsme se navzájem jako dokázali v tom brzdit a myslím si, že pak to, ten výsledek byl dost slušný. A samozřejmě je tam spoustu výkyvů, je tam spoustu situací a pak stačí, že upadne pastelka, cokoliv, no jako to prostě mají asi všichni s dětma, to já doufám. A už je to prostě erupce sopky, ale tak jako jestli má ta sopka vybouchnout prostě doma v obýváku nebo někde venku prostě, nebo na hřišti kdekoliv, tak já si radši volím tu cestu prostě na té cestě, na někde venku, no.
Když Chorvatsko byl jeden směr, Itálie druhý, Španělsko třetí, tak to jsou v zásadě všechno ty země jižní nebo mediteránní, kde se říká, že, nebo ta zkušenost to potvrzuje, že jsou lidi místní výrazně vřelejší k dětem. Když je srovnáš mezi sebou, tak která z nich vychází pro cestovatele s dětmi nejlíp z hlediska toho kontaktu s místními?
Jednoznačně Itálie.
Jo.
Myslel jsem si, že třeba to Španělsko to má dost podobně, ale nebylo to úplně takový. A naopak bych řekl, že třeba Chorvati, já už jsem je vnímal jako prostě ten východní blok trochu, v tom smyslu taková ta chladnost, trošku větší uzavřenost. Samozřejmě nejsou to prostě národy, jako nevím, prostě Němci nebo Skandinávci takhle v tomhle smyslu, ale v tomhle srovnání jako s Italama byli jako dost chladnější a bylo to znát, ale zároveň mám pocit, že v Itálii je mnohem snazší bejt u moře a přitom bejt v místě, kde jako fakt místní normálně žijou, že to je takový jako mix, je tam jezdí třeba turisti, ale je to, není to jako vyprázdněné místo, je to prostě místo, kde se žije, kde se bydlí, kde jsou ty malé obchody, kde jsou děti i starší lidi, potkáváš se tam s nima, ale když objíždíš to Chorvatsko podél moře, tak tam je přijde, tyhle místa nejsou, že ty tam naskočili na ten turismus jako vlastně profesionálně a že když jsme tam byli v nějakém městečku, tak to bylo prostě turisti a pro turismus a na peníze a ten život jako těch místních, tam přímo u moře nebyla, museli jsme povodit někam dál nebo někam trošku jako stranou.
Má nebo nemá smysl pro vás jako pro rodinu s dítětem obcházet nějaké památky? Což samozřejmě můžou být jako kostely, památka, kterou můžeš navštívit, ať už teda věříš nebo nevěříš v Boha, třeba jenom na 5 minut, navíc je tam, když je vedro, nějaký chládek vevnitř a tak. Ale taky to můžou být nějaké jako hrady a památky na hodinu a víc s průvodcem.
Určitě se nám hodně ty památky smrskly právě na ty kostely, protože ty jsou vděčný, jsou všude. A dceři se tam nějak jako vždycky líbí, nebo je to pro ní taková nějaká jako takový monument zajímavý, takže to je jako takový jako základ, na tom stojí naše jako objevování památek skoro při těchto cestách. No a pak hodně pečlivě jako vážíme, co ještě zvládnout, za jakou cenu. A docela se nám už začínají dařit třeba muzea. Vím, že třeba byla v Gaudího muzeu vlastně ve Španělsku, byla Lenka i s Dorotkou. Hold to prostě má nějaký jako limity, nedáš to třeba tak, jak bys chtěl. Na druhou stranu, že jo, ono být celý den v muzeu, taky pak už člověk toho tolik neabsorbuje. A zvládli to si myslím jako dost bravurně. A ty muzea, to je zase taky úplně jako jiný rozměr i pro to dítě, že jo, najednou tam všichni jako něco pozorují, ty musíš to hodně vysvětlovat, sám si jako tím tříbíš myšlenky a to, jak ty věci vůbec jako sám rozumíš. Kor u umění třeba například je dost těžký jako říct, co vlastně
co to je, jsme zase u toho.
Co to vlastně je a proč to tam je, samozřejmě nezapomenu na to proč. A pak výjimečně se tam vloží fakt jako něco, co si řekneme, tak tohle třeba neminem, že když jsme byli v tom Španělsku u té Barcelony, tak furt jsme si mysleli, že ne, a nakonec jsme si řekli, dobře, tak tu Barcelonu dáme, pojedeme do toho města, ale dáme si jako jasný plán, fakt jako dopředu si zkusíme spočítat, kolik jako času tomu zvládneme, kdy bude potřeba nějak zkusit jako spát nebo odpočnout si a nemít prostě přehnaný očekávání, což se pořád učíme a nepřepálit to. No.
Takže tě to trochu přivedlo od freestylu k tomu plánování, protože je to základ vůbec realizovatelnosti.
Určitě a je to jako pak je to strašně, strašně jako rozdílný v tomhle tom nastavení v té rodině, že třeba ta naše poslední cesta byla dopředu třeba z 2/3 naplánovaná, nutno dodat, že ne mnou, a bylo to strašně jako jednodušší, bylo to, jo, jak už pak jako Lenka věděla, kam jedem, co dává smysl, co navazuje, tak pak se v tom i líp orientuješ, protože víš, jestli si tady chceš dovolit odbočku, nebo i tušíš, kam to vede, protože jsi o tom čet v rámci té přípravy. A tak byť mě to vlastní není vůbec, tak Lenku i to plánování jako celkově hodně baví. A pak najednou je to má jako rodinný jako termín prostě po hodinu. A to znamená fakt, jako, že se můžeš soustředit jenom na to, co tam je teďka a nemusíš přemýšlet nad tím, co bude zítra a co bude pozítří a kam to směřovat a jestli se nám, nevím, změní počasí, jestli prostě budeme se moc dál koupat, jo, nemá cenu povodit dál, nebo naopak dát ty hory, pokud se vám ukáže nějaký pěkný časový okno na nějaký trek. A to je hodně klíčový, to plánování v tuhle chvíli pro nás.
Pak je taky schopnost nejenom to naplánovat, ale taky v případě potřeby ten plán opustit. Což já to pozoruju někdy i na sebe na cestách, že když si něco vymyslím, tak se toho potom nerad vzdávám. Ale je to potřeba, tak je dobré umět to zkousnout.
Jo, to myslím, že pořád je jako v procesu a tím, jak je to jako chvilku na cestě, chvilku doma, tak se to člověk vždycky jako trošku obnovuje a ten obnovací základ je pořád takový jako hutnější, dá se z toho čerpat líp a líp. Ale my to pak dokážeme udělat tak, že to třeba rozdělíme, no, což je vůbec jedna jako z klíčových věcí, že aby jsme jako dokázali aspoň i to málo vidět, tak prostě to znamená, já teďka dopoledne jsem s dcerou, nevím, kdekoliv a ten druhej si udělá nějaký svůj okruh, má nějaký svoje představy, co by chtěl vidět nebo něco, co ho zajímá a odpoledne nebo třeba druhý den se prohodíme. Není vůbec nezbytný být jako neustále spolu všichni tři a vlastně je to jako i zdraví, když se jako opouštíme, byť na pár hodin třeba. A to funguje hodně dobře. A ještě jsem chtěl k tomu něco dodat a už vůbec nevím co.
Tak mi místo toho řekni, jestli večer, když se potom končí den, tak jestli ti vyplouvají na povrch vzpomínky na ty cesty, které jste podnikli se ženou ještě před dítětem, protože to bylo cesta po 12 státech Asie, byly tam Spojené státy, Kanada, Mexiko, Kuba k tomu ještě a tak. Tak když se potom uzavírá den, tak naskakují ti nějaké vzpomínky na tohleto cestování, na tu předcházející etapu a propojuje se ti to, anebo to spíš vnímáš jako oddělené věci a vzpomínky na Kanadu třeba ti naskočí při něčem úplně jiném?
Já to asi neumím úplně oddělit, já mám pocit, že ve mně vlastně jako všechny ty cesty pořád jako aktivně žijou a přihlašujou se jako každý den třeba. Jo, že vnímám jako strašně moc situací, kde najednou si řeknu a ještě o to hezký, že to můžeme pořád jako sdílet v tom páru. Vzpomínáš si tamhle, jak jsme byli a tohle a teď jak ta dcera už je starší, tak jí to taky zajímá, takže my vlastně o tom vyprávíme, my se na něco vzpomeneme, zasmějeme se tomu a pak jí to vyprávíme, co jsme jako zažili kdysi dávno a proč to tak bylo a je to takový jako poučný, mně to přijde trochu, jako kdybych se kdysi dávno, já nevím, naučil strašně dobře jako biologii a teď z toho jako pořád čerpal, protože potkáváš se z biologií každý den, prostě máme lidský tělo, máš zvířata a pořád jako na to navazuješ a s tím cestováním je to úplně stejný vlastně. Tady se jdu najíst, tak mě to třeba si vzpomenu, jak jsem někde jet něco, bylo to něco bizarního, vtipného, nebo to bylo i náročný prostě a byla to těžká situace a ve mně to je jako pořád všechno aktuální. A nějak se mi jako zdá, skoro jako zaplať pánbůh si říkám, že se to jako nepřepisuje. Jo, že jedna cesta nepřepíše druhou, samozřejmě některé věci splynou, je takhle kolem toho Středomoří, je to jako podobná trošku atmosféra, podobný místa tím mořem a tak, ale tím, jak se to snažíme dělat hodně, hodně teď a tady, tak je to nějak jako zapsaný tak hluboko, že se to vždycky vyjeví a je to tam jako pořád a prolíná se to a nejde to, ani to nejde vypnout, ani nechci vlastně, to určitě vypnout nechci, no.
Michal Vostrčil byl hostem dnešní Kasablanky a bavili jsme se o rodinném cestování, o životě v dodávce a o tom, jak jsou všechny cesty v člověku pořád živé. To se mi docela líbí jako tečka, takže to v tenhle moment uzavřu a díky moc za to, že jsi přišel do Kasablanky.
Děkuji moc za pozvání.
Měj se dobře, ahoj.
Ahoj.
A z Kasablanky se loučí i Pavel Sladký. Já se s váma budu těšit zase brzo naslyšenou.
Kasablanka. Kasablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Kasablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.